ingerlased,
visuurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mardalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Heimo rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Meie külaliseks on täna Ingeri evangeelse luterliku kiriku piiskop Aare Kuukaupi. Muuhulgas kuuleme, mis on Ingeri kiriku praegune suurim väljakutse. Saate teises pooles tutvustab Eestist hantide juures missionireisidel käiv Andrus Kask, kuidas hantidega kontakte luua. Saame ka teada, millist meetodit handid ise oma rahva seas Jumala sõna külvates kasutavad. Teiega on Küllik Evartov, head kuulamist! Jätkame Ingeri kiriku teemal, mis tähistab tänavu 400. tegevusaastat. Tänases Ingeri kirikus, mis taas alustas aktiivset tegevust nõukogude võimu kokku varisemisel, on üle 80 koguduse üle Venemaa, sealhulgas ka näiteks Siberis, Murmanskis ja Põhja-Osseetias. Enamasti on kogudused tekkinud sealsete ingerlaste eestvõttel, aga kirik teeb tööd ka teiste meie hõimurahvaste keskel. Meie stuudiokülaline on täna Ingeri evangeelse luterliku kiriku piiskop Aare Kuukaupi. Aare, te olete Ingeri kiriku pea, elate Venemaal ja räägite soome keelt. Kes te ise olete, kas ingerlane, venelane või soomlane? Või kõik kolm ühes?
No tänapäevane võis olla, mina olen kõiki ja kolm.
Tänapäeval võib öelda, et ma olen kõik need kolm. Kui ma olin noor, oli mul mingil ajal väga oluline endale selgeks teha, mida tähendab olla soomlane või ingerlane. Tundsin siis väga tugevalt huvi soome kirjanduse ja kultuuri vastu. Hakkasin hoolega lugema soome raamatuid. Aga ma olen nii oma emale kui Jumalale väga tänulik, et ma sain usulist kasvatust. Mingis eluetapis olid usu küsimused mulle väga olulised. Mulle hakkas tasapisi selgeks saama, et kristlane ei saa kunagi olla lihtsalt ainult mingi rahvuse liige, näiteks soomlane, eestlane või venelane, vaid kristlane on avatud Jumala käsule, minge ja tehke kõik rahvad. Kuna Venemaa on otse kui rahvaste sulatusahi, siis tundsin seda kutset eriti tugevalt ning ma alustasin taas uute õpingutega. Hakkasin lugema piiblit vene keeles. Minu jaoks sai see sõnum vene keeleski järjest armsamaks. Huvi selle vastu tõusis järjest. Minu meelest on vaimuliku sõnavara oskamine, näiteks vene, soome ja ka inglise või eesti keeles, väga suur rikkus. Igas keeles on oma nüansid ja minu puhul on hea, et ma oskan vähemalt kahte keelt hästi.
Kahte keelta hüvin.
Kus te ise pärit olete?
Meidän on sukujuuret on lähellä Viipuria paikakunta, joka on nimellä Karjalan kannas.
Meie suguvõsa on pärit Viipuri lähedalt. Seda piirkonda kutsutakse Karjala maagitsuseks. Seal on kuulus Vuoksa jõgi. Mu esivanemad elasid kunagi seal, aga Peeter Suure ajal liikusid mu esivanemad sellesse piirkonda, kus ma nüüd ise elan, Kelto piirkonda. Nüüd on meie suguvõsa asunud seal juba 300 aastat. Ma määratlen ennast kui soomlast, kes elab Venemaal. See on mul täiesti eriline Jumala kutse olla soomlase ja ingerlasena Venemaal. Sündinud olen ma Karjalas. Sõja ajal oli pere viidud Siberisse. Isa ja ema pöördusid sealt Karjalasse tagasi koos minu vanema venna ja õega, kes olid siis juba sündinud. Neile anti võimalus saada tööd Karjalas Petroskoi lähedal. Seal sündisin mina ja mu noorem vend. Meid on kokku 4 õde venda. Nii et mu juured on Karjalas. Rahvuselt olen ma ingeri soomlane ja olen Venemaa kodanik. Aga kõige olulisem on, et ma olen taevariigi kodanik.
Ja tärkein on taevan kansalainen.
Kuidas sai teist Ingeri kiriku piiskop?
Se on ollut hyvin tempaavaa, että siinä oikeastaan niin kuin ei ollut aikaa miettiä, että olenko minä kelvollinen.
See kõik läks väga kiirelt, õieti ei olnudki aega mõelda, kas ma üldse kõlban selleks. Kui Nõukogude liit lagunes ja Venemaa piirid hakkasid avanema, siis hakkas ka kiriku elu väga kiirelt kasvama ja arenema ning avanes väljapoole. Pastoreid oli kohe-kohe vaja mitte ainult ühte, vaid korraga vähemalt 10 või isegi 20, kes pidid hakkama kiriku arengut suunama. Selleks ajaks oli mul ülikool lõpetatud disaini erialal ning seegi oli oluline tegur, sest arenevasse kirikusse oli vaja etteotsa koolitatud inimesi. Olin olnud ka Puškini koguduses aktiivne noorsootöös ning nii mind kutsuti koolitusele. Ma ei hakanud ära ütlema. Tulin koolitusele ning kohe anti mulle ka kogudus. 2 aasta pärast nimetati mind peaõpetajaks. Ning 3 aasta pärast, aastal 1995, ütles senine Soomes kutsutud Ingeri kiriku piiskop Leino Hassinen, kes minu meelest juhtis kirikut väga oskuslikult läbi nende algusaastate raskuse ning näitas ise head eeskuju. Ühel päeval ta võttis mul varrukast ja ütles, kui tulevad piiskopi valimised, siis sina pead neis osalema, sa ei saa sellest keelduda. Kandidaate oli 3 ja mina sain kõige rohkem hääli. Kirik kutsus mind piiskopiks ja ma ei julgenud keelduda. Nüüd olen olnud selles ametis juba 15 aastat. Tänapäeval on väga oluline, et juhtimiskoha pealt kuulatakse ka inimeste tagasisidet, millised on probleemid. Autoritaarne juhtimistiil enam ei sobi, et mina ütlen ja nii tehakse. Juhtimiseski peab arenema, inimesi peab kuulama.
Mut pitää kuunnella myös ihmisiä ja kehittyä johtamisessa.
Millised need algusaastat olid, kui Ingeri kiriku töö taastati?
Se oli tulla suuren kiitoksen ja Jumalan johtatuksen aika ja oikeastaan se on...
See oli aeg, mil kogeti Jumala suurt juhtimist ning oldi selle eest väga tänulikud. Venemaa inimestele avanes uus võimalus Jumalat leida. Kui see võimas kommunistlik ja ateistlik ideoloogia kokku kukkus, olid inimesed otse kui nuiaga pähe saanud. Nii peas kui südames oli inimestel järsku tühi koht ning nendega töötamiseks oli see ka väga sobiv aeg. Mäletan, et esimestel aastatel oli isegi väikestes kogudustes leeri koolis igal aastal 40-50 inimest. Nemad kuulasid ja õppisid ja meiegi, ehkki me olime õpetamas, olime meiegi ise samal ajal õppimas, sest see töö oli kõikide jaoks uus. Aga olukord oli kõigile väga innustav, kaasahaarav ja tänu Jumalale, et meil oli palju abilisi, eriti Soomest, aga ka Eestist. Teiste hulgas jättis oma jälje ka Leivi Reinaru ja tema isa Karl ning Paul Saar. See loetelu oli päris pikk ja meie esimene pastor Arvo Survo sai koolituse Tallinnas. Ka see oli meile alguses suureks abiks, et meil oli oma pastor, kes oli äratusmeelne, väga elav tegutseja, kelle süda oli õiges kohas. See oli tõesti suurepärane aeg, mil toimus palju olulist. Eriti kui arvestada, et praeguse aja vaimsus on hoopis teissugune, kui tollal oli. Aga ka tänapäeval toimub palju ning on palju võimalusi, olgugi, et aeg on raskem. Praegu on Venemaal areng sinna suunda, et raha otsustab palju. Ka Eestis võib seda märgata. Kahjuks muutub raha aina olulisemaks ja olulisemaks. Paljud inimesed jooksevad selle järele ning kaotavad usu, sest usu asjadega tegelemiseks ei näi enam aega olevat. Samas olen siiski tähele pannud, et nendes kogudustes, kus pastorid ja töötegijad on pühendunud oma tööle kogu südamest, võtavad asja tõsiselt ning kes hoolivad inimestest, neile läheb väga korda, kas inimesed pääsevad või ei. Nendes kohtades on näha ka suuri muudatusi. Täiesti konkreetselt võib näha, kuidas juudikutest saavad karsklased, kes hakkavad armastama Jumala sõna, pereteelus toimub tervenemist. Kõike seda ilusat võib näha ka tänapäeval.
Ihan kaunista sellaista voimakasta näkyä tänäkin päivänä voi nähdä.
Kuidas te leiate kogudustesse uusi töötegijaid?
Töötegijad löytyy seurakunnista.
Töötegijad leitakse kogudustest. Koguduse pastor või missionär teeb külades või linnades tööd ning leidub inimesi, kes innustuvad näiteks missioni sõnumist või laiemalt usuasjadest, tahavad oma teadmisi ja tunnetust suurendada ning tulevad õppima. Meil on oma õppeasutus nimega Teoloogiline instituut. Koolitus seal on praegu minu meelest väga heal tasemel. Me koolitame pastoreid, noorsootöötegijaid, pühapäevakooli õpetajaid, diakonisse ja teiste ametite esindajaid, keda kirik ja kogudused vajavad. See õppe on väga laiapõhjaline. Nüüd on see kestnud juba 20 aastat. Ma ise õppisin selle kooli kõige esimesel kursusel. Tookord oli kursus väga lühike ja kiire. Aasta oli siis 1989. Veel mõned aastad olid need koolitused sellised lühikesed, sest pastoreid ja diakone oli vaja kiirelt. Aastast 1995 asutasime me sellise korraliku seminari. 15 aasta jooksul, mil see nüüd tegutsenud on, on igal aastal tulnud sealt 5-6 pastorit. Kokku on saanud selle aja jooksul koolituse umbes 100 vaimulikku.
Lähes 100 pappia on saanud koolituksen.
Milline on praegu Ingeri kiriku kõige suurem väljakutse?
Ingerin kirk on isoin haaste, me uskon, kun minkä tahansa kirk on haaste.
Ingeri, nagu ükskõik millise muu kiriku suurim väljakutse, on leida äratus kristlik töötegemise viis. On küll hea, kui antakse üldisi teadmisi, teadmisi kristlusest ja loetakse filosoofiat, aga me vajame rohkem palvetajaid ja Jumala sõna kuulutajaid. Eriti on Ingeri kirikul minu meelest vaja rohujuure tasandi piiblikoole, mille künnis oleks piisavalt madal tavalistele inimestele. Tänapäeval õpetatakse pastorid liturgia keskseteks ning probleem on, et nad ei austa piisavalt piiblit, ei tunnegi seda ning nad ei juhata ka oma koguduste liikmeid piibli juurde. Sellist arengut me ei soovi. Minu meelest sõltub kiriku tulevik sellest, kui hästi nii pastorid kui ka koguduse liikmed piiblit tunnevad. See on kõige A ja O. Sellest sõltub kõik edasine. Kui piibel saab neile omaseks ja nad sealt jõudu leiavad, annab ka Jumal oma õnnistuse. Sageli arvatakse, et suurim probleem on kehv majanduslik seis, aga tegelikult on suurim probleem meie uskmatus. Usk tuleb aga ainult sõna kaudu.
Me oleme uskussa ja usku tuleb ainult sõnan kaudu.
Mida te teete selleks, et Ingeri kiriku liikmed usus kasvaksid?
Me oleme üritaneet värvetä mahdollisesti uskossa palavia ja voimakaita julistajia.
Me oleme püüdnud Soomest leida usus võimalikult tugevaid kuulutajaid ja piibliõpetajaid. Nüüd, kui viisadega on raskem, on tulnud seda tööd teisiti organiseerida. Mul on nägemus, et Venemaa eri piirkondadesse tuleks asutada piiblikoole, kuhu koguduse liikmed saaksid õppima tulla. Kogudused hakkavad kasvama, kui koguduse liikmed on motiveeritud sinna kutsuma ka oma lähedasi, oma sõpru, oma lapsi.
Ja seurakunta lähtee kasvama.
Taivaaseen, tiemme vaarallinen, kun rekkaat vekkehetsen, ain arvosi suo, hyvä turvasi tuo. Vie meidät autuuteen istuimes luo, hei vie meidät autuuteen istuimes luo, hei vie meidät autuuteen istuimes tyttytyly.
Heimo rahvaste aik.
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul. Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Meie saate külaline on nüüd Andrus Kask Eesti Metodisti kirikust, kes on aastate jooksul käinud juba 8 korda Handimaal. Vestleme temaga mõned päevad enne, kui ta on jaanuari algul minemas sinna 9. korda. Andrus, kuidas see kontakti loomine hantidega tegelikus elus käib?
Kui sa tuled handi külle, üks-kaks inimest näevad, et võõrad tulid. Siis mingi paari tunni pärast kõik teavad, et võõrad tulid. Külad on väikesed ja info liigub kiiresti ja kui on üks-kaks tänavat ja need turistid lähevad sealt läbi, et siis see on kõigile paista. Me läksime ühte külla. Korraga tulid, kus me pidi mööbiva ukseda noored, sellised tõsised noored ikka. Nad vaatasid meid sellist imeliku suurte silmadega ja küsisid, palju teid on. Ja siis me ütlesime, et 7. Ja siis ta ütles nii tõsiselt, et silme ei pilkunud, kell 5 on jalgpall. Pani ukse kinni, läks ära. Mist siis me maha ja me hakkasime mõtlema, et kui kell 5 on jalgpall, et järelikult peaks olema siis kuskil üks kas jalgpalli väljak või me peame tegema meeskonna. Meil esitati väljakutse ja me tegime kokkuleppe, et me läheme teeme segavõistkonna igaks juhuks. Musume, et Jumal annab meile ka tarkust. Me läksime kella 5 sinna. Sinna kogunes päris hulk kohalike noori, suuremaid ja väiksemaid ja vanemaid ja nooremaid. Üldiselt kohalikud jooksevad nagu põdrad, nad on väga osavad. Et nendega seal joostasime mängides läks päris võhmale, mõnel olid ka jalad sinised. Aga me saime nendega kontakti. Sest ühel või teisel moel, kui sa lähed külla kellegile, teatud tingimused ikkagi pannakse maha. On teatud käitumisnormid, et seda nüüd võib siin teha ja seda nüüd siin teha ei või. Näiteks obi jõe vesi on küllaltki must, et seda juua siis see keedetakse läbi. Aga vihmavesi on ikkagi väga kallihinnaline. Vihmavesi kõik korjatakse viimse tilgani tünni ja siis seda tarvitatakse. Aga üks poiss kunagi tuli meiega kaasa, ta ei teadnud. Sest sa mõtles, et ta võib seal ennast pestest arunud, see on tünni sisse. Meie saame aru sellest, eks? Aga kohalikudele see oli väga selline, et miks, kuidas niimoodi? Ja näiteks ei ole hea käia surnu aias. Palju parem on, kui sa küsid kohaliku käest, kuhu ma võin minna, kuhu ma ei või minna. Et sa võtad aja ja sa räägid nendega, et sa ei jäta neile nagu selliseid lahtisotsi või ohumärke. Andid on väga enesesse tõmbunud, hästi vaikne. Rahvas nad palju ei räägi, kui nad räägivad, nad ütlevad asjaliku. Ma arvan, see on seotud sellega, et nad on saanud ikkagi nagu lüüa. Nende kultuur on saanud väga raputada. Seepärast nad on lihtsalt ettevaatliku hoiakuga. Sa võid nendega 2 aastat olla hea sõber, aga on valdkonnad, mida nad ei avaga võibolla kunagi sulle. Sest siiski sa jääd ikkagi võõraks. On juhuseid, kui sa oled võitnud nende südame ja kui inimene on vaba Kristuses, siis kõik need sugu ja rahvus ja sotsiaalne staatus, see ei mängi enam üldse rolli. Jumala ees on ju kõik ühesugused. Inimesed tunnevad, kes nad on. Ja inimene näeb ennast täiesti uues valguses. Et ta ei olegi üks naine, kes on vaga ja istub ainult kodus, talitub oma talitusi. Aga kui tal on rõõm, ta võib seda jaada teistega. Ja kui tal on kurbus, tal on keegi, kelle juurde ta saab minna. Ei ole niimoodi, et järelikult pidi nii minema, et see on saatuse tahe. Me anname nagu lootust inimestel, kui me tuleme. Kui me oleme uude külla, siis me muidugi ei lähe tere, et me tulime Eestist, me oleme siin turistid, vaatame natukene ringi. Kindlam on minna, kui sa tead raudselt, et sul on vähemalt üks tuba või et sul on vähemalt üks koht, kus sa kas või telgi saad üles panna. Sest andid on väga enese, see tõmbud nad on väga ettevaatlikud. Kuigi aegalt käivad seal, teadlased teevad oma uurimusi, siis nad on harjunud sellega küll, et on kultuuriuurijad, antropoloogid ja etnoloogid, kes käivad ekspeditsioonil ja eks nad ikka räägivad nendega üht-teist. Aga kui me tuleme kristliku sõnumiga, siis nüüd olen ju täiesti, kelle juurde me satume. Sest kui inimesed ikkagi käivad ja ohverdavad, kui nad ikkagi viljelevad siis oma kombeid ja viivad läbi oma riitusi, siis me näeme siin usulist konflikti. Kaks erinevad maa ilma vaadetsevad kokku. Aga me ei oota seda konflikti. Me pigem ootame, et me jõuame ühisele arusaamisele, kus me oleme inimestena. Ja siin me usaldame ainult Jumalat. Me oleme näinud, et see on head vilja kannud. Sellepärast, et see, mida meie ei saa teha, selle teeb Jumal ära. Aga meie oleme siin pool avatud, et me ei saa öelda, et me tõime nüüd teile flyereid, et te kirjutage siia alla ja eelistage sinna ja siis te saate õndsaks. Teinekord inimene ei ootagi mitte midagi. Võibolla ta vajab hoopis, et keegi lihtsalt kuulab ta ära. Ja ta on õnnelik, kui ta sööb ainult ka oma kala ja murakad. Ja ta ei taha, et sa tood talle nüüd midagi uut sinna toidulauale või sa õpetad talle mõne uue oskuse. Ta on harjunud oma jõega ja oma metsaga. Aga see, et keegi mõistis, et ka temal on raske. Või et miks tema vanaisa viidi ära või et miks ta kunagi ei näinud oma ema, kui ta väike oli. Et keegi on kaastundlik. Et see on nüüd see koht. Kus inimene hakkab avanema ja kus ta hakkab vaatama asju teistmoodi. Kus ta julgeb küsida ja väga palju juhuseid on, kus meil ei olegi vastuseid. Me lihtsalt vaikime oleme nendega, me mõistame neid.
Kuidas arenevad suhted kristlasteks saanud hantide ja nende vahel, kes järgivad veel loodususundi tavasid? Näiteks, kuidas kristlasest hant ennast ühel traditsioonilisel handi matusel üleval peab?
Need handid, kes on kristlased, kui nad lähevad matustel oma suguvõssa ja kui lahkunu oli nüüd üks hant, kes kuulus oma kogukonda, kus on kõik traditsioonid siiamaani säilinud, siis see kristlane oma südametunnistuse järgi talitab ja ta võtab osa sellest kõigest. Ja ta ei hakka seal nüüd demonstreerima, et ei, et te kõik valesti, vaid ta pigem on seal, ta nendega. Ja ta pigem ootab seda aega, kui järgmine inimene sellest suguvõsest või tema kogukonnast hakkab ka nägema, et seal on veel midagi enamat, et inimene ei lahkundki läinud teisel pool jõge või ei läinud kohe toorumi juurde ära, vaid et mis selle kõige mõte on, et äkki seal on rohkem midagi. On olnud konflikte ja suuri konflikte just sellega, et tulid matused ja inimene on nüüd kristlane ja ta ütleb, ei, ma ei lähe. Me niimoodi ei tee. Kogukonna silmis ja see tekitab vastureaktsiooni. Ja see on mõlemal alb. Me keegi ei taha ju konflikte. Me oleme alati püüdnud öelda, et olgem rahutegijad. Et kui on asju, mida sa ei mõista, võtta aega, palveta, otsi, mõtle. Aga püüame olla rahutegijad. Mõnikord võibolla me ei taha millest loobuda. Aga me võime paluda selle pärast. Ja siis tuleb mingi aeg. See ei täida meid enam. Tuleb üks päev, kui me saame aru, et see on tühine. Ja sama on ka nende traditsioonide ja kommete poole pealt. Et ühel hetkel sa jõuad sinna punkti, kui sa oled näinud midagi muud, siis tekib sul küsimus ja siis sa seisad selle ees. Sisemine vabadus on ju oluline. Kultuur on tähtis. Iga inimene kujuneb omal maal, iga rahvusgrupp kujuneb oma moodi. Väliselt me ikka ju isegi riietume igal kontinentil erinevalt ja me ehitame oma majad vastavalt kliimale. Aga see sisemise inimese vabadus, see saavutatakse väga erinevalt. See võtab väga erinevalt aega, võibolla ühe inimese puhul 2 aastaga, ütleme nii pidi, et ta sai vabaks ja ta tunneb piibli tõdesi. Oleneb, kui palju on nüüd neid toetajad või julgustajad või neid teenäitajad või siis eeskujus, kes saadavad siis ühte või teist inimest. Keegi saavutab selle 2 aastaga, aga teisele võib võtta seda 15 aastat. Ja võibolla 15 aasta pärast ikkagi küsib, aga ma ei ole näinud teis seda, mida ma olen tahtnud.
Kui mujalt tulnud missionärid lähevad huntide juurde, siis neil on tavaliselt valmis mõeldud juba mingid meetodid, mingid strateegiad. Aga kui huntid hakkavad ise oma rahvale kuulutama, siis milliseid meetodeid nemad kasutavad?
Torm oli jõe peal ja siis üks naiste rahvas oli oma sugulastele lehinud külla. Tema on nüüd usus käinud juba aastaid ja siis korraga ta on oma mitteusklike huntidest sugulastega seal tormisel jõel ja ta ütles, nüüd olete kõik vait, nüüd ma palvetan Jumala pool ja kõik. Te olete kõik patused ja sellepärast see torm ongi. Ja siis ta palvetas see torme järgi. See jõgi rahunes ja nad said sinna minna, kus neil vaja oli. On aeg olnud, et kui me oleme tõesti läinud ja teinud selliseid üritusi ja jaganud seal mänguasju ja vestlenud inimestega klubides. Aga on tõesti aegu, kui me oleme käinud ja sõitnudki kalale ja läinudki marjale. Ja see on nüüd see meetod, mis on antidel. Ja see meetod töötab nüüd palju paremini, sellepärast, et nad lähevad marjale ja neil on seal aega rääkida ja rääkida ja rääkida ja suhelda. Sest kui inimesed tulevad nüüd ühte ruumi erinevalt kokku, siis kui sa jagad seal midagi või kui sa räägid millestki, kui teine ei ole nüüd selle asjaga varem kokku puutunud, siis see võib tegitada pingeid mõnele, mõnele ebamugavust. Sellepärast, et ta ei tea, kuidas tuleb käita või mida tuleb teha. Aga töö ja ühiskondlikud tegevused või sellised sotsiaalsed praktikad ühised, eriti üks ühele või et kui kaks tükki on pöördunud, et nemad lähevad, võtavad kolmanda ja neljanda inimese kaasa ja nad lähevad, teevad igapäevast asja. Ja selle käigus kaks hakkavad vaatama, oi, aga kaks inimest käituvad hoopis teistmoodi. Ja teie ei viskagi näiteks müntjana vette ja miks teie nii leplikud olete ja nad hakkavad seda nägema ja siis nad hakkavad ise küsima. Muidugi kõik oleneb ka järeltööst meie mõistes. Aga kas me saame hondikultuuris rääkida järeltööst, kui inimesed on kuulnud nüüd sõna ja korraga ei ole kedagi, kes on seal juures? Kes käib nendega ühe hooaja kalal, kes käib teise hooaja kalal, kes käib marjal ühe hooaja, kes käib kaks hooajaga temaga heinal. Keegi on kõrval järjepanu. Võibolla ta ei räägigi nii palju suuri ilmutusi ja suuri teooriaid, aga kes toetab teda, kes räägib taga. Ta annab kindluse tunde, et sa oolid inimesest. Mõnikord me ütleme, et sa võid öelda üle aia halleluja, aga tegelikult puud tuppa tuua. Et sa andsid oma ajast inimesele ükskord ja teine kord ja kolmas kord. Sellega sa jääd talle palju rohkem südamesse, kui et ta nägi sind ükskord ühel üritusel. Arvan, et see annab palju sügavamad juured inimesele endale, et kui ta kohane, siis ta on palju kindlam andma ka seda edasi. Me saame rääkida järeltööst, kui me teeme igasuguseid kursusi ja järelkoolitusi. Aga kui me oleme tundras või metsatundras või külades, kus on 200 inimest ja järgmine küla on 160 kilometrit, aga meil ei ole siis seda tööjõudu, seda järeltööd teha. Siis on oluline, et need inimesed, kes tegelevad missiooniga seal kohab, et nad teeksid seda võimalikult üks ühele ja võimalikult isiklikult tasandil.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Aare Kuukaupi ja Andrus Kask. Aare Kuukaupit tõlkis ja Andrus Kasega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Hõimu rahvaste aeg.